bismillaahi raxmaan raxiim waa duxur axada taariikhduna ay ku beegan tahay 29-ka bisha shanaad sanadka 2016 qodobada wararka radio muqdisho xilligan idiin hayana waxaa ugu waaweyn shirka madasha wadatashiga qaran oo maanta mar kale dib uga furmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda soomaaliya oo maanta markab siday shixnad gargaar ah oo ka yimid dalka turkiga la wareegtay iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya iyo bangiga dhexe adduunka oo ku dhawaaqay mashruuc lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka soomaaliya kadib maanta kulan arrimaha looga hadlayay oo ka dhacay caasimadda akhbaraadka dhinaca dibaddana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in ka badan 700 oo qof inay ku qarabeen ama ay ku degtay dooni ay wateen oo maraysa badda mediteraneanka iyo sidoo kale dalka Faransiiska oo maanta laga xusayo dagaalkii dalkaasi ka dhacay muddo laga joogo 100 sano.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Marka la kulanto waxaan wanaagsan dhageystayaal meel ka soo nagala socotaan dhamaantiin ku soo dhawaada warkii oo dhan. Shirka madasha wadatashiga qaran ee ay isugu imaanayaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa maanta mar kale dib uga furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Warbixinta shirkaasi waxyaabaha markan ugu saabsan yahay waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha Cabdirashiid Nuur Ibrahim.
Shirka madasha wadatashiga hoggaanka qaranka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shir guddoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalin ah, waxaana looga hadlayaa halka looga gudbi doono hannaanka doorashada qaranka iyo qaabkii loo hirgelin lahaa doorashada dadban ee dalka ka dhacaysa. Daawud Aweys, jaamaca fayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadlayo shirka madasha wadatashiga qaranka ee maanta ka furmay Muqdisho.
Shirkani waxa uu daba joogaa shirarkii hore ee madasha hogaamiyeyaasha ay kaga arrinsanayeen arrimaha muhiimka u ah qaranka Soomaaliya, gaar ahaan waqtigan xasaasiga ee lagu jiro loo diyaar garoobayo doorashooyinka. Waxaana la filayaa in muddada 2 maalmood uu socdo lagu goorfeyn doono halka looga sii gudbi doono iyo hannaanka doorasho ee lagu heshiiyey qaabka loo filinayo iyo sida ugu macquulsan ee loo wajahayo iyadoo la ogyahay in waqtigan uu aad u kooban yahay. Horey madasha hogaamiyeyaasha heshiisyo ayay u gaareen ku saabsan hannaanka doorashada. Hannaankaasi doorasho dhammaan sharciyadii u baahnaa waa uu helay. Haatan waxa la gudagelayaa waa meelmarinta iyo in si ficiliyan ah arrimahaasi loo gudagalo. Markaan leeyahay si ficiliyan ah, waxa weeyaan in la sameeyo qaababkii doorashooyinka ay u dhici lahaayeen amaba deegaanada loo qeybiyey qaabka howlgalladaasi uga dhici lahaayeen. Waxaa laga hadli doonaa arrimo kale oo taagan oo mustaqbalka Soomaaliya ku saabsan oo 4 sano soo socota quseeya. Marka shirkani waxa uu noqon doonaa shir madaxda ay ku gorfeeyaan hadba wixii loo arko muhiim in ay u yihiin qabsoomida doorashooyinka 2016 oo lagu waday bisha Agoosto. Horey madaxweynaha waxa uu sheegay in baarlamaanka la filayo Soomaaliya inuu yeesho la doonayo in 20-ka bisha Agoosto diyaar uu noqdo, waxayaana la doonayaa 10-ka bisha September ay dhacaan doorashooyinka madaxweynaha. Marka isbeddelkaasi siyaasadeed amaba hannaankaasi siyaasadeed ayuu dalku wajahayaa oo u baahan in aragtiyo iyo wadatashiyo dheeriya laga yeesho, iyo sidaan sheegayna waqtiga oo koobanna aadmaanka loogu hayo. Haatan u muuqato 90% in waxyaabihi ugu muhiimsanaa ee doorashooyinka suuragelinaya ay diyaar yihiin. Intahaasna haatan madaxdu ay u fadhiyaan, markaasna ay sameysmi doonaan guddiyo amaba qaybo iyagu si toos ah shaqada ugu dageli doona.
Shirkan ayaa waxa uu gunaanad u noqon doonaa shirarkii wadatashiga qaran ee ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho, Garoowe iyo Kismaayo, kaasi oo looga hadlayay hannaanka doorashada dadban ee la filayo inay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan dalka.
Waa tahay mahadsanid Cabdirashiid. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay markab siday gargaar loogu talagalay in la siiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen oo ka yimid waddankaasi Turkiga. wariyeena muxdiin macallin abdullahi ayaa warbixintan faahfaahinaya
markabkan oo siday 11,000 oo tan oo cunto ah ayaa ka yimid dawladda iyo shacabka dalka turkiga waxana lagu talagalay dadka soomaaliyeed ee qaarkood ay abaaruhu saameeyeen wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa gargaarkan kala wareegtay masuuliyiin ka socday dawladda turkiga oo u horkacay safiirka dawladda turkiga ee soomaaliya safiirka dawladda turkiga ee soomaaliya masar olgan ayaa si kooban u sharaxay deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay
We are very pleased to see the Turkish Red Cross ship here today, just arrived in the Mogadishu port. We received 11,000 ton food.
Maanta waxa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho yimid markab sida 11,000 oo tan oo cunto ah oo loogu talagalay in la siiyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka cuntadan waxa ay ka timid ama gargaarkan dalka Turkiga dawladdu waxay ugu talagashay inay ku caawiso walaalaheeda Soomaaliyeed marka dawladda Turkiga waxa ay ku wareejinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya
wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdirashid Maxamed Xidig ayaa si kooban u sharaxay in dawladda Soomaaliya deeqdan ay u qaybin doonto dadka Soomaaliyeed ee qaarkood ay abaaruhu saameeyeen sida uu sheegay
dhammaan tiin waxaad markaati ka wada tihiin maanta inaynu la taagannahay markabkii ay soo dirtay dowladda turkiga waa uga mahad celinaynaa dowladda turkiga iyo shacabka turkiga waa uga mahad celinaynaa safaaradda turkiga oo safiirku uu waddanka turkiga uu wakiil uga yahay hadda iyo hay-adda bisha cas ee turkiga oo iyadu raashinkan mas-uuliyaddiisa lahayd sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa shaqaalaha iyo kabtanka markabka waxaan insha Allah rajaynaynaa raashinkan inuu gaari doono dhammaan dadka Soomaaliyeed intii uu gaari karo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyadoo wakiilka dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeedna halkan ayaan kaga gudoonay dowladda Turkiga iyo hay-addii keentay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in la dejiyo kabacdina loo qaybiyo dadka u baahan
dowladda Soomaaliya iyo bangiga dhexe ee adduunka ayaa ku dhawaaqay mashruuc lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya kadib markii kulan arrimaha looga hadlayay maanta uu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wariyeena Ibrahim Guule Saaq ayaa warkan faahfaahinaya
shirkan oo ay ka qayb galeen wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo mas'uuliyiin ka socotay bangiga adduunka ayaa waxaa looga dhawaaqay mashruuc cusub oo iska kaashanayaan bangiga adduunka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan mashruucaasi uu yahay mid lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka waxaana si gaar ah mashruucan oo diiradda u saari doona horumarinta shirkadaha sida gaarka loo leeyahay shirkan oo ka dhacay xarunta xalan ee magaalada Muqdisho ayaa gabagabadiisa Suhaali Kaazim oo ka mid ah qaybta horumarinta shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee bankiga adduunka ahna maamulaha mashruucan waxa uu ka hadlay mashruucan iyo qaybaha uu ka kooban yahay
Today we are announcing the launch and the effectiveness of the SCORE program
Maanta waxaan ku dhawaaqnay mashruuc cusub oo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya mashruucan waxa uu kaalin weyn uu ka qaadanayaa horumarka dhaqaale ee Soomaaliya siyaabo kala duwan ayaana looga faa'iideysan karaa waxaana uu socon doonaa 3 sano waxaana lagu maalgelin doonaa lacag gaaraysa 30 milyan oo dollar hay'adaha caalamiga ah ayaa ka qayb qaadanaya faa'iidooyinka mashruucan uu leeyahay waxaa ka mid ah shaqo abuuris ayuu dhalinyarada u sameynayaa taasi waxay badbaadin kartaa dhalinyaro badan oo meelo aan munaasib ahayn nafsadooda ku baabi'in lahaa waxaana uu sheegay sidoo kale mas-uulkan ka socday bankiga adduunka in mashruucan uu horseedi doono maalgashi fara badan oo Soomaaliya lagu samaysan karo
strengthening the financial sector and developing the port sector there will be two activities that will be managed by the World Bank
wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed aadan ibraahim fargeeti ayaa sheegay in mashruucan uu suuragelin doono jawi ganacsada Soomaaliyeed iyo shirkadaha sida gaarka loo leeyahayba ay ka qayb qaadan karaan kobaca dhaqaalaha dalka.
Waa mashruuc ku cusub Soomaaliya qaabkiisa iyo qaabka loo fulin doono. Sababtoo ah mashruucani wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo abuuri lahaa jawi dhiirigelinaya in maaragtay ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen horumarka dhaqaale wadanka iyo maalgashigaba marka waxa ugu muhiimsan oo mashruucan qaban doono waxa ugu horeeya in hay'adaha dawliga ah oo arimaha private sectorka shaqo ku leh sida wasaaradda ganacsiga warshadaha wasaaradda dekedaha iyo maaratay isgaarsiinta badda iyo bangiga dhexe looga hormarin lahaa hawlaha ku aadan maamulka iyo maaraynta maaratay private sectorka ah
sidoo kale wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in mashruucan qayb ka mid ah uu si gaar ah u qusayo dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo ka saacidaysa dhalinyarada in shaqooyin ay helaan isla markaana mashruucan shaqo abuuris dhalinyarada uu sameyn doono
waxaa kale oo mashruucan ku jira in maaratay lagu taageero la taageero shirkadaha gaarka loo leeyahay oo yaryar kuwaasoo abuuri doona shaqo iyo dakhli u abuuri doona shacabka Soomaaliyeed oo ugu fokuskan uu saaran yahay ama diirada si gaar ah u saaran tahay shaqsiinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka
mashruucan oo iska kaashanayaan dawladda Soomaaliyeed iyo bankiga adduunka isla markaana mid Soomaaliya ku cusub ayaa waxa uu abuuri doonaa jawi ganacsada iyo shirkadaha sida gaarka loo leeyahayba ayaa uga qayb qaadan karaan horumarka dhaqaalaha ee dalka
kulan uga hadlaya dib u dhiska wadada sodonka ee magaalada Muqdisho iyo diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maanta waxa uu ka dhacay aqalka dawladda hoose ee Xamar wariyeena Noor Saciid Tahliil ayaa warkan soo tabanaya waa tahay dhageystayaal warkaasi dib ayaan ugu laaba doonaa hase yeeshee mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay ka qaybgalka horumarka ka socda magaaladaasi Gaalkacyo wariyeena Cabdiri Saaq Maxamed Faarax ayaa warkan faahfaahinaya
xilliban axmed ducaale geella xaafa iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa markay ka soo degeen garoonka diyaaradaha oo shaaka ee magaalada Gaalkacyo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana xildhibaanka iyo mas-uuliyiintii la socotay ay midmid u salaameen bulshadii ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha oo shaaka ee magaalada Gaalkacyo soo dhaweyn kadib waxaa xildhibaan xaaf iyo wafdigiisa loo soo galbiyey gudaha magaalada Gaalkacyo iyagoo halkaasi kulan kula qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan kulanka ayaa waxa uu wareen ka hadlay xildhibaan maxamed xuseen tahliil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Galmudug waxa uu sheegay in looga baahan yahay xildhibaanada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug inay ka qayb qaataan horumarka adeegyada bulshada ee ka soconaya deegaanada Galmudug
waxaan kale ugu baaqaynaa danaha guud ee deegaanka si gaar ah waxaan noo taabanayaa wadada hobyo u dhaxaysa iyo Gaalkacyo waa 260 km xildhibaankii maanta iyo xildhibaanima doonaya waa inuu yaa 40 mitir baan dhisaya 40 km waa inuu yaa 20 baan dhisaya lacag dooni mayno 40 iyo kow qof baa wax dooranaysa la yidhi lacag jeebka loo geliyo doona mayna waxaan doonaynaa 40 km maanta dhisaa
xildhibaan axmed ducaale geella xaaf oo isna ka hadlay kulanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato horumarka deegaanka isagoo oran tilmaamay inuu hore uga qayb qaatay horumarka adeegyada bulshada ee ka jira magaalada Gaalkacyo iyo qaar ka mid ah deegaanada Galmudug
anigu waxaan u malaynayaa ilaa dhowrkii sano la dhaafay 4 jeer halkaan qayb iyo biyo lahayn waayay ayadoo telefoon lahayn waayay ayadoo bulukeeti lahayn waayay inta wax waan ka qabtay haddana waa sii badinaynaa isbitaallo waaweyn iyo guryo dhaadheer iyo dariiqii laamiga ahaa kulligood waa imaanaya ilaahay idinka
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya Gaalkacyo
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 700 oo qof in ay ku qaribmeen balaliyaha badda wada tiryanka kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku dagtay biyaha baddaasi afayeen u hadlay hay'adda qaxootiga adduunka ama qaramada midoobay u qaabilsan ee la yiraahdo marka magacaada la soo gaabiyo UNHCR ayaa waxa uu sheegay ama u sheegay telefishinka Al Jazeera isaga oo ku sugan magaalada Geneva in arrintan ay ka dhacday badda Koonfurta waddankaasi Talyaaniga. Waxa uu sheegay in doontii ugu horreysay ay ku degtay arbacadii hore baddaasi, taasi oo ay saarnaayeen ilaa iyo 600 oo qof, halka doonida labaadna ay ku degtay Khamiistii, halka doonida saddexaadna ay degtay baa la leeyahay isla maalinta xigta iyo Jimcaha. Waxa uu sheegay in dadkan ay ka soo baxeen xeebaha dalka Liibiya isla markaana ay ku sii jeedeen waddankaasi Talyaaniga. Waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid aad looga walaacsan yahay oo loo baahan yahay in la xaqiijiyo, halka ay ku dambeeyaan dadkaasi haddii ay dhinteen iyo haddii kaleba. Dhinaca kalena, dalka Faransiiska ayaa waxaa laga xusay dabaal waa dagaalkii boqolka sano socday ee waddankaasi ka dhacay. Hogaamiyaasha kale ahaa waa hogaamiyaha dalka Faransiiska ee Francois Hollande iyo haweeneyda madaxweynaha ka ah waddanka Jarmalka Angel Merkel ayaa maanta waxay labadooduba ka qayb galeen xuska boqol sano guurada dagaalka waqooyiga waddanka Faransiiska ka dhacay boqol sano ka hor. Dagaalka goobaha uu ka dhacay ama dagaaladaasi goobaha ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Fardon oo ka mid ah goobihii lagu dagaalamay tii ugu dheeree dagaalkii koowaad ee adduunka. Xuska ayaa lagu bilaabay labada hogaamiye oo ubax dhigay qabuuraha dagaalka Jarmalka iyo sidoo kale waqooyiga waddanka Faransiiska. Ku dhawaad 300 oo kun oo ciidamo Faransiis iyo Jarmal ah ayaa lagu dilay dagaalkaasi oo ka dhacay waqooyiga bari ee waddanka Faransiiska. Waxa uuna socday in ka badan 9 bilood sanadkii 1916 ayuuna ahaa. Xuska ayaa diiradda waxaa lagu saari doonaa baa la leeyahay sidii wax loo bari lahaa dhalinyarada asalkoodu ay ka yimaadeen baa la leeyahay dadkii ku geeriyooday dagaaladaasi ciidamada Faransiiska iyo Jarmalku ay ku dhinteen. Deegaanka Fardan ayaa maanta waxaa astaan u ah baa la leeyahay soo noqoshada xiriirka saaxiibnimo ee Faransiiska iyo Jarmalka, waxaana Mr. Holland iyo Mrs. Angel Merkel labadooduba ay u sheegeen in ay sii cusboonaysiin doonaan xiriirka ka dhexeeya baa la leeyahay labadaasi dal oo hadda ah mid wanaagsan. Warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal, xilligan waa nageynta. Warkeenna cidda aan dhageysan mar kale waxay dib u weeli karaan isagoo maqlay qoraal ah barta internetka ee radiomuqdisho.net insha Allah.